Areena.
Jokainen ihminen varmaan lähtökohtaisesti haluaa kokea olevansa jollain tavalla arvokas ja tärkeä. Me halutaan tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja arvostetuiksi ja kaivataan hyväksyntää ja rakkautta. Tämä on jotenkin ihan lajityypillinen osa hyvinvoivaa ihmisyyttä.
Mutta mitä jos ihmisen peruskokemus itsestään onkin alitajuntaan juurtunut kokemus syvästä arvottomuudesta, että on jotenkin olemuksellisesti vääränlainen, kelvoton, ei rakastettava, jos päivästä toiseen kokee epämääräistä häpeää ja syyllisyyttä ilman mitään näkyvää syytä?
Tällöin kyse voi olla lapsuuden kehityksellisestä traumasta, jonka alkusyistä ihminen ei itse ole välttämättä lainkaan tietoinen. Mistä on kyse? Mikä kehityksellisen trauman aiheuttaa ja mikä avuksi, jos elämä tuntuu loputtomalta kamppailulta omaa arvottomuutta vastaan?
Tästä keskustellaan tänään, kun vieraana ovat lapsuuden kehityksellinen trauma, syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen teoksen kirjoittanut jungilainen kouluttajapsykoanalyytikko Juha Klaavu sekä kehityksellisen trauman tunnistamiseen ja hoitoon erikoistunut kouluttaja, työnohjaaja ja asiantuntija Heidi Helmiluoto.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Elina Vaittinen.
Ja minä Mikko Kurenlahti. Heidi Helmiluoto, sä oot kutsunut itseäsi jonkin sortin matkasaarnaajaksi kulkeessasi ympäri Suomea puhumassa ja kouluttamassa kehityksellisen trauman kysymyksestä. Avaa vähän, miksi juuri tämä aihe on niin tärkeä?
No se on varmaan juuri tota, mistä Elina aloitti, että jokainen ihminen lähtökohdallisesti haluaisi tuntea itsensä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi, tärkeäksi, erityiseksi. Jos näin aikoina katselee ympärilleen, niin oikeastaan tuntuu, että koko yhteiskunta on pitkällisesti keskittynyt siihen, että kuka minä olen, mikä minä olen, nähkää minut ja arvostakaa minuakin. Ja sitten oman työuran aikana on päätynyt aivan valtavan isolla tavalla, syvällä tavalla pohtimaan, että missä sellaisen pahoinvoinnin juuret sitten ovat, että ihmiset eivät näin kokevat jotain ihan päinvastaista. Ja mun työuralla, jolloin se ei ollut vielä matkasaarnausta, niin se alkoi sellaisen hankkeen työntekijänä, jossa piti järjestää hoitoa raskaana olevalle päihteitä käyttävälle äidille ja hänen puolisolleen. Ja se on ollut matka, missä mä olen päätynyt pohtimaan semmoisia asioita, että mikä ihmisen ensinnäkin saa voimaan niin huonosti, että hän vauvaa odottaessaan, mieli ei ole keskittyneenä siellä, vauvaa odottaessa en kykene enkä pysty lopettamaan päihteiden käyttöä. Ihmisen täytyy voida jotenkin aivan äärimmäisen huonosti. Ja kun sille tielle lähdin ja aloin tavata niitä asiakkaita ja asiakkaiden taustoihin kurkisti, niin tuli tavanneeksi ihmisiä, joita ehkä kukaan ei ollut koskaan katsonut arvokkaasti läsnä ollen, joilta tuntui puuttuvan aivan alusta alkaen sellaiset yksinkertaiset elementit, joita jokaisen pitäisi vanhemmuudessaan lähtökohdissaan saada voidakseen kasvaa eheiksi. Ja se on ollut itsellä sellainen valaistumisen polku, että loppujen lopuksi kuinka yksinkertaisia asioita ihmisten pitäisi saada varhaisissa hoivasuhteissaan, lähisuhteissaan, jotta heistä voisi tulla aikuisena suhteellisen ja heitä hyvinvoivia. Kenenkään elämästä ei tule hyvin lähtökohdillakaan täydellistä. Elämä itsessään on kuoppaista ja haastavaa ja laittaa aina ihmisen oppimaan jotain uutta. Mutta alkoi aueta, että sillä mitä meille tapahtuu varhain, sillä on aivan erityinen merkitys. Jos se menee hyvin, siellä on tietynlaiset elementit, ihminen yleensä voi kohtuu hyvin. Jos se näyttääkin toisenlaiselta. Siellä ei ole vanhempien läsnäoloa. Siellä ei ole ketään, ketä auttaa lasta hahmottamaan, kuka minä olen, minkälainen minä olen. Sieltä jää puuttumaan vanhemman tuottama säätely lapselle. Ihminen on merkittävässä pulassa aikuisuudessa. Ja tätä kautta itsellä alkoi aueta, että missä ne mielenterveyden juurisyyt ovat. Ja kun tällä tiellä lähtisit hoitamaan, mistä varmaan päästään puhumaan tänään Juhan kanssa lisää, niin kun alkoi nähdä, mitä tapahtuu, kun ihmisten varhain vääristynyt ajatus itsestään lähdetään muuttamaan, annetaan syitä sille, että mikä mua vaivaa, miksi mä en koe olevani arvokas ja onnellinen, miksi mun elämä ei ole mennyt niin kuin keskimäärin. Ja sitten näkee ihmisten muuttuvan hyvinvoiviksi. Sitä työtä oli mieletön tehdä monta vuotta, kunnes mun tuli semmoinen olo, että tästä täytyy lähteä maailmalla kertomaan, ja niin musta tuli matkasaarnaaja.
Juha Klaavu, oliko niin, että sinulla aikoinaan asiakastyössä uudestaan ja uudestaan tuli eteen jotenkin samanlaisia kokemuksia, jotka ajoivat sut perehtymään tähän kehitykselliseen traumaan ilmiön?
Juurikin niin, että kun tässä on reilusti yli 20 vuotta tehnyt psykoterapiatyötä, niin no sen verran mulla on taustalla psykoanalyyttinen psykoterapia ja jungilainen ja mä koko ajan mietin, että on jotain dynamiikkaa, mistä mä en saa kiinni. On jotain, mitä ei jungilaisuus eikä psykoanalyysi selitä. Lueskelin, koitin etsiä teoriasta, mutta sitten jostakin löysi Jorma Tähkä minätilateoriaa ja silloin niin kuin päässä syttyi lamppu. Minätilateoria pohjautuu psykoanalyyttiseen objektisuhdeteoriaan ja hahmottaa ihmisen psyykkien rakentumista eri tavalla. Ja siitä tuli itselle sellainen avain, että alkoi ymmärtämään, mitä itse nimitän kehitykselliseksi traumaksi. Ja sen pohjalta tämä kirjakin on syntynyt, jossa kuvaan oman kliinisen työn pohjalta, jungilaisuuden, psykoanalyysin ja minätilateorian pohjalta, miten mä hahmottelen, mikä on kehityksellinen trauma, miten se syntyy. Tässä kirjassa en vielä puhu hoidosta, mutta toivottavasti seuraavassa kirjassa, mitä kirjoitan, niin siihen on mahdollisuus syventyä.
Avaa vähän näitä, siis niitä asiakaskohtaamisia, mitä sun luokse tuli, niin minkälaiset oireet olivat yhdistäviä, missä sä rupesit katsoa, että jotain täällä on?
Tällainen yksi isoimpia oivalluksia itselle oli tunteen ja olotilan ero. Psykoanalyysissä puhutaan monesti affektista tai annihilaatioahdistuksesta, jolla kuvataan ihmisen hätää ahdinkoa, mutta musta ne oli aivan liian pieniä termejä, että ne kuvasi vähän niin kuin pientä räjähdystä ja kun mun kliinisen kokemuksen mukaan on vähän niin kuin ydinpommi kyseessä. Eli ehkä huonosti kuvaan sitä valtavaa eroa siinä. Ja pikkuhiljaa sitten eri teorioiden kautta ja kliinisessä työssä alkoin tavoittamaan nimenomaan tätä olotilaa, joka syntyy varhaisvaiheessa silloin, kun vauva, keho-minuus ei ole jakaantunut. Niin kuin meillä aikuisilla on mieli ja keho erikseen ja meidän on yleensä aika helppo aikuisina kantaa tunteita. Riippuu tietenkin tunteista ja niiden intensiteetistä, mutta monesti käytän esimerkkinä, että jos meidän jonkun kumppani lähtee matkoille, niin me kyllä viikko kestetään todennäköisesti, mutta vauvalle se on niin kuin totaalinen psyykkinen ja fyysinen kuolema. Mutta nämä olotilat, eli vauvan jakamattomassa kehominuudessa, kun vauva joutuu fyysisesti tai emotionaalisesti hylätyksi tai kaltoinkohdelluksi tai ei saa sellaista läsnäoloa ja ehdotonta rakkautta, hänen niin kuin koko olemus räjähtää tuskauniversumiin. Ja se on jotain, mitä aikuinen ihminen ei yleensä käsitä, ellei ole itse sitä joutunut kokemaan ja tipu sellaisiin tiloihin. Tai sitten, että on tehnyt kliinistä työtä ja näkee. Tietenkin tänä päivänä teoriaa tehdään ja toivottavasti munkin kirja on auttamassa siinä. Mutta nimenomaan tämä yksi näistä merkeistä, mitä ihmetteli, oli tällainen olotilatasoinen ahdistus, mitä kuvaan niin kuin tuskauniversumiksi, että se on totaalista, se on ikuista, se on jatkuvaa, että siinä on totaali kauhu, totaali paniikki, totaali ahdistus sekä kuolema ja hylätyksi tuleminen ja paradoksaalisesti ne jatkuvat ikuisesti koko ajan ja kokemus siitä, että koko universumi on pahantahtoinen, ahdistava, tuhoava. Eli se on jotain niin totaalista, jota aikuisen on vaikea käsittää ja tietenkin tällaiset olotilat ihminen pyrkii pitämään pois tietoisesta mielestään tai olla tippumatta niihin, koska ne ovat niin äärettömän tuskallisia paikkoja tippua. Ja jos joku kuulija on tippunut sinne, hän kyllä tunnistaa ja toivon, että kovin moni kuulija ei sitä tunnistaisi, koska silloin lapsuus on ollut ehkäpä vakaampi ja turvallisempi.
No jos ei ihan tunnista tuommoista itsessään, niin onko niin kuin jotain muita tämmöisiä selviä tunnusmerkkejä tai oireita, jotain niin kuin pienempiä, joiden perusteella voisi osata kysyä itseltään, että hetkinen, voisiko mulla olla kehityksellinen trauma?
Niitähän on toki monia. Eli tietenkin arvottomuuden tunne, josta aloitittekin, mutta monesti sellainen aidon minuuden hukassa oleminen ja siitä nousevia eri puolia. Eli ihminen, sanotaanko hyvässä tapauksessa, on kiinni itsessään, mutta aina välillä epäilee itseään ja kantaa arvottomuutta, mutta tämäkin on niin kuin liukuva jana, että mitä syvempi, kipeämpi se kehityksellinen trauma on, jolloin aito minuus, oma identiteetti ei ole päässyt syntymään. Silloin yleensä ihminen kokee elämää, koitan kuvata kirjassa esimerkiksi, elän lasiseinän takana. Eli elämä tapahtuu, olen mukana, mutta kuitenkaan en ole mukana. Ikään kuin tarkkailen sitä ja kuitenkin on olo, että jotenkin en ole mukana. Toinen sana ja toinen kuva, mistä asiakkaat tunnistaa ja jotkut kuvaa, että elämä valuu läpi sormien. Että asioita tapahtuu, mutta mä en aidosti elä. Mä en ole tässäkään mukana. Yksi tunnusmerkki on myös, että on monesti seurassakin yksin. Monesti sellainen piinaava itsetietoisuus painaa, että hetkeksi voi unohtaa itsensä itsetarkkailu, mutta ne on yleensä sellaisia pieniä tai vähän pitempiä hetkiä ja taas palataan sellaiseen piinalliseen itsetarkkailuun, jolloin ihminen kokee, että hän on erilainen, hän ei ole niin kuin muut, eikä hän osaa eikä pysty liittymään muihin. Että nämä on sellaisia monesti merkkejä, joista ihminen niin kuin tunnistaa itseään ja mulla on tapana sanoakin, että yksinäisyys on, se on kaikkein pahinta silloin, kun ihminen on seurassakin yksi. Ja yleensä, jos tämän tunnistaa itsestään, niin silloin kannattaa kyllä miettiä, että voisiko minunkin kohdalla olla jotain tällaista.
Heidi Helmiluoto, jos tällaisen, tässä puhutaan tavallaan niin hyvin voimakkaasti nimenomaan minuuden kriisistä. Mm. Ja jos tällaisen ne syntyjuuret on siellä hyvin varhaisissa, niissä ensimmäisissä kuukausissa, kun vanhempi syystä tai toisesta ei ole osannut, pystynyt, jaksanut olla läsnä omalle vauvalleen, niin avaa vähän, minkä takia tämän tyyppinen kokemus on vauvalle, niin kuin Juha tuossa kuvasi, pahempi kuin kuolema?
Helpon kysymyksen laitoit. Kiitos. Jos me ajatellaan sitä pientä vauvaa, missä Juha äsken päätyi kuvaamaan niitä olotiloja. Kun pieni vauva syntyy maailmaan, hän ei lähtökohdallisesti ajattele itsestään vielä yhtään mitään. Hänet lasketaan syliin, hän on valtava valmius ja aihio lähteä tarkastelemaan sitä, että kuka hän on, minkälainen hän on, mikä tämä maailma on. Valmiudet ovat isot. Toki ne voi hiukan vaihdella neurologioittain ja geeneittäin, temperamentittain, mutta se sama valmius siellä lähtökohdallisesti on, jos vauva syntyy suhteellisen terveenä. Ja silloin lähtökohta on se, että vauvan pitäisi, kaikkien vauvojen pitäisi voida syntyä syleihin, jossa vastapuolen vanhemman mieli on vapaa kaikin tavoin viestimään vauvalle sitä, mistä koko tämän päivän keskustelu lähti liikkeelle. Olet arvokas, tärkeä ja merkityksellinen. Et ole täällä yksin. Minä autan sinua. Ja jos nämä elementit puuttuu, niin tämä on sitä, mistä Juha puhuu, että vauva putoaa tuskatilaan. Vauvan täytyy ensimmäisen vuoden aikana muodostaa vuorovaikutussuhteessa vanhemman kanssa itsestään myönteinen minäkäsitys. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että sen vanhemman pitää olla siellä jotenkin aivan erityinen ja megalomaaninen, joka päivä olla aivan julmettomassa vireessä. Se tarkoittaa sitä, että vauvan vanhempi on päivittäin mielivapaana, katsevapaana sillä hetkellä, kun vauva tarvitsee auttamassa vauvaa, koska tätä kautta vauvalle muodostuu myönteinen käsitys itsestään. Olen ilahduttava. Kun avaan silmäni, tuo toinen näkee minut, ilahtuu minusta. Kun minulla on hätä, minulla on tunne, tuo toinen tulee avukseni, jollain tavoin ratkaisee sen, mistä minä olen hädissäni. Tällöin me luodaan ehkä niinku semmoiset mielenterveyden aivan niinku peruspaalut sen ensimmäisen vuoden aikana, jos tämä riittävällä tavalla toistuu. Ihmisellä rakentuu jonkinlainen ehkä käsitys siitä, minkälainen minä olen, vähintään myönteinen käsitys. Olen jotakin viehättävää, olen jotakin ihanaa. Ilahdutan vanhempiani. Juha haluaa selvästi sanoa väliin jotain.
Niin, juuri kun tämä ensimmäisen vuoden aikana se symbioottinen vaihe äidin kanssa on ihan keskeinen, koska se identiteetin syntymään me tarvitaan nimenomaan äitiä, kun me ollaan symbioottisessa vaiheessa, jolloin vauva ei erota itseään äidistä. Ja äidin vakaus ja läsnäolo, eli vaikka äiti olisi fyysisesti läsnä, mutta psyykkisesti hän on häiriintynyt, epävakaa, masentunut tai muuten poissa oleva, silloin se peilaus, minkä vauva saa, häiriintyy, jolloin hän ei ala muodostamaan niin kuin peilistä näkemään, kuka hän oikeasti on, vaan vauva tarvii äitiä 100-prosenttisesti, jolloin hän alkaa mukautumaan, toimimaan sillä tavalla, että hän saisi äidin huomiota tai vastaavasti, että hän ei saa äidin huomiota, koittaa kääntyä pois. Mutta että äiti, primäärihoitaja, yleensä on äiti ja se symbioosi, niin äiti on tässä tärkeä ja nimenomaan äidin vakaus on kehityksellisen trauman ytimen synnyn kannalta ihan kohtalokas. Eli syntyykö meille aito identiteetti, aito minuus, sen ydin vai lähteekö epäaidot minätilat, eli väärät identiteetit syntymään. Ja tämä on niinku se ydin, jonka päälle kerros kerrokselta elämänkokemukset niinku rakentaa sitä.
Ja nythän te siis kuvaatte asioita, joita aikuinen ihminen harvemmin mitenkään muistaa ensimmäisten kuukausilta. Puhutaanko me nyt nimenomaan, että kehityksen trauma on tämmöinen kuin alitajuinen merkki, joka painautuu ihmiseen.
Siis meidän identiteetti on osin tietoinen ja pääosin alitajuinen. Eli on tärkeä muistaa tämä ja siksi mä kuvaan pallona kehänä, että siinä on ydin ja siihen tulee kerroksia päälle. Joskus käytän kuvaa niin kuin lumipallo, että kun sitä pyörittää, aina tulee uusi kerros päälle. Eli harva meistä muistaa alle 3-4-vuotiaasta yhtään mitään, koska silloin vasta erilaisista psyykkefragmenteista alkaa kehittyä pysyvä ego ja pysyvä muisti. Tämän takia ikään kuin ne, mitä on 3-4-vuotiaaseen saakka tapahtunut, on alitajuisesti meissä kaikissa. Harva muistaa mitään muuta paitsi fragmentteja. Tällöin kehityksellisen trauman ydin on pääosiltaan täysin alitajuinen. Mutta tietenkin meidän elämän historia, joka tulee sen päälle, siitähän meillä on muistoja. Eli osa on tietoista, osa on tiedostamatonta, mutta tietenkin se ydin, jossa meille tulee perususkomus itsestä. Olenko minä arvokas, rakastettava, hyvä vai olenko minä viallinen, arvoton, huono, jonka paikka maailmassa on olla muita varten, mukautua muihin. Ja mitä alitajuisempi asia, se vapaammin se ikään kuin meitä ohjaa ja mellestää. Sen takia psykoterapiatyössä on äärettömän tärkeää juuri se, että on ne välineet, niin kuin transferenssi, tunnesiirto ja terapeutti osaa käyttää, että me saadaan sitä tiedostamatonta materiaalia tehtyä tietoiseksi, että me saadaan hoidettua tätä kehityksellisen trauman ydintä.
No onko kehityksellisen trauman aiheuttaminen sitten myös vanhemman osalta jotenkin hyvin alitajuista? Harvempi varmaan päättää, että minäpäs nyt haluan olla kylmä lastani kohtaan.
No.
Meillä on varmaan tästä molemmilla Juhan kanssa näkemys ja yritetään puhua näköjään vähän päällekkäinkin. Mun ajatus on hyvin vahvasti se, että lähtökohdallisesti kukaan vanhempi ei ikinä halua oman lapselleen pahaa. Myötäsyntyisesti käynnistyy prosessi jo raskausaikana, missä ihmiset yleensä pohtivat, että haluan omalle lapselleni jotakin parempaa kuin mitä minulla on. Ja niilläkin, joilla se ei käynnisty, niin näkyy yleensä valtavaa ponnistelua pyrkiä vastaamaan vauvan tarpeisiin. Vauvan vanhemman täytyy olla jollain tavoin vakavasti sairas, poissa itsestään, jos ei sieltä tämän tyyppinen käynnisty. Lähtökohdallisesti kaikki vanhemmat haluavat hyvää, mutta se minkälaiseksi se hyvä muotoutuu, että jos mä äsken puhuin siitä vapaasta mielestä ja Juha tarttu siihen, että millä tavoin sen vanhemman siellä täytyy kuitenkin vauvansa kanssa olla, jotta sinne alkaa rakentua aito eheä minuus ja tiettyjä elementtejä, joilla rakentuu hyvä terve identiteetti ja mielenterveys myöhemmin, niin siinä vanhemmat onnistuvat eri tavoin ja vanhemmat eivät lainkaan aina käsitä, että mikä merkitys esimerkiksi sillä arkisen läsnäololla on. Sillä, että mä ihan aidosti jaksan kohdata mun lapseni päivittäin, sensitiivisesti, uteliaasti ja kiinnostuneesti ollen läsnä tässä kaikessa mukana. Mut mitä Juha tuumit?
Eikö juuri näin? Ja luulin, että kirjassa niin kuin rivien välistä tämä tulee itsestään selvänä läpi, mutta tuli niin paljon palautetta, niin neljänteen painokseen jouduin esipuheeseen auki kirjoittamaan juuri, että et ei kukaan aikuinen tietoisesti valitse olla paha lapsilleen. Mutta tässä tulee juuri se, mistä äsken puhuin, siitä alitajuisesta minuuden ytimestä. Eli me ihmiset luullaan toki, että mä tunnen itseni, mä tiedän kuka mä olen, mitä mä olen. Mutta me yleensä saadaan kiinni vaan siitä tietoisuudesta, joka on vähän niin kuin se kuuluu se jäävuoren huippu ja valtaosa meidän minuudesta, psyykkeestä on alitajusta, eli tiedostamatonta. Niin kaikki ne kivut, kehityspysähtymät, kehityksellinen trauma, traumat, mitä äiti ja isä ei ole läpikäynyt, niin hän automaattisesti valuu seuraavalle sukupolvelle. Ei kyse ole siitä, että mä päätän tai en päätä. Varmaan tekin tunnette tai olette sellaisia vanhempia, että on sanottu, että minusta ei tule kyllä niin kuin minun isä tai minun äiti. Ja sehän on mahtava ajatus ja tärkeä. Siinä on tietoisuutta mukana, että virheitä on tehty. Mutta jos ihminen ei työstä näitä tunnetasolla, niin nämä jää tyhjiksi sanoiksi aika pitkälle.
Onko se vähän niin, että lapsi jotenkin, siis oman lapsi ja oman lapsen syntymä ja kasvuvaiheet, että ne aktivoi jotenkin vanhemmalla sitä hänen sisäistä lastaan?
Juuri niin. Eli kun terapiassa näkee, että puhutaan terapiavauvoista, eli terapia-aikana asiakas synnyttää lapsen, niin melkein poikkeuksetta näkee, missä hänellä on omassa lapsuudessa ollut vaikeuksia, kehityspysähtymiä, kontaktivaikeuksia, koska vääjäämättä hän kokee ja elää niitä oman vauvansa kanssa. Ja tämä on äärettömän tärkeä ja hieno paikka, jos ihminen on terapiassa läpikäydä näitä. Varsinkin, jos terapeutti ymmärtää, että tämä tapahtuu. Ja on ollut samalla ihana nähdä sitten, kun asiakkaat, joiden kanssa on tällä tavalla saatu työskennellä, niin sitten kun toinen lapsi syntyy, niin meillä on selkeä paikka nähdä ja vertailla, mitä on saatu läpikäytyä. Ja poikkeuksetta on valtava muutos näkynyt toisilla toki paljon enempi tai enempi kuin toisilla, mutta että se on mahtava mahdollisuus. Mutta musta se on juuri niin kuin Elina sanoit, kysyit, että ilman muuta vauvan ja lasten kanssa niin kuin ne asiat aktivoituu meissä. Ja tämä onkin se kauheus musta kehityksellisessä traumassa, koska omat lapset on se paikka, mihin me kaadetaan. Naapurit tai serkut, niille lapsille me voidaan olla hyviä ja pelastavia. Mulla on monia asiakkaita, joille heidän setä, täti tai joku tällainen on ollut se pelastava enkeli, joka on ollut heitä varten. Ja samalla he näkee, kuinka kauheita tämä setä, täti oli omille lapsille. Ja vastaavasti he näkee, kuinka se kammottava oma isä, äiti sattui olemaan taas toisille hyvä. Ja tämä on sellainen, mikä sekoittaa monesti, mutta kun tämä ihminen, sehän on niin kiva opettaja tai se on niin kiva lastenhoitaja. Ja unohdetaan eikä tajuta, että se mitä me tehdään omalle lapselle on aina syvästi alitajusta ja siellä ne pahimmat asiat valitettavasti tapahtuu yleensä.
Haluan Heidi Helmiluoto sulta vielä kysyä. Tuossa Juha aiemmin vähän kertokin, että miten hän sanottaisi sitä, että millaista elämä kehityksellisen trauman kanssa on. Ja tuli tämä tuskainen universumi ja syvää kipua. Miten sä sanottaisit siis kehityksellinen trauma, mihin kaikkeen se ihmisen elämässä vaikuttaa? Millaista elämä on sen kanssa?
No, mä huomaan tässä, kun Juhan kanssa keskustellaan, että Juha tekee pitkälti terapiatyötä ja ehkä mielenterveyden tasoltaan hieman eheidempien ihmisten kanssa. Tuossa kun mä viittasin, että mistä niin kuin oma työn sarka ja polku matkasaarnaajaksi on alkanut, niin sehän alkoi äärimmäisen kipeiden ihmisten hoitamisesta. Ja kun niitä ihmisiä tapaa ja tapaan edelleen työkseni, niin se konteksti, missä mä työskentelen, se on lastensuojelu ja sosiaalihuolto. Kun päätyy mun asiakkaaksi, niin ihmisen koko elämän hallinta on yleensä hajallaan. Siellä on toimista, Juha puhuu, että omat lapset tulee kaltoinkohdelluksi tai jollain tavoin laiminlyödyksi ja muilla ihmisillä on siitä valtava huoli. Yleensä se vanhempi itsessään voi valtavan huonosti. Hänellä voi olla erilaisia riippuvuuksia, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, eristäytymistä, kyvyttömyys, välttämättä ei kykene käymään töissä, ei kykene huolehtimaan arjesta. Eli se on niin kuin massiivista se asiakkaan kehityksellinen traumatisoituminen. Ja mä ajattelen, että mun asiakkaiden kohdalla ei ehkä enää puhuta pelkästään, tai puhutaan kehityksellisestä traumatisoitumisesta, mutta puhutaan jo sen tyyppisestä, mikä menee enemmän persoonan epävakauden puolelle. Ja se näyttäytyy aikuisen aika äärimmäisenä pahoinvointina. Aikuisella on hyvin hauras käsitys siitä, että kuka hän on itse, missä hän on kehittynyt. Se on mennyt se varhainen tarina niin, että siellä ei ole ravinnet hänelle syntynyt. Aikuisella voi olla todella hankalaa hallita omia tunteitaan ja mielialojaan ja kehen ne muuhun kohdistuu yleensä kuin puolisoon tai omiin lapsiin pahiten. Toki osin sitten nämä asiakkaat on niin huonovointisia, että se voi hetkittäin ylilyönteinä kuulua naapurinkin puolelle. Ja jos me ajatellaan ylipäätään ihmisen elämää, joka ei hallitse tunteitaan ja mielialojaan, niin hän voi aivan ääreeksi, niin kuin todella huonosti. Koko ihmisen elämä on tunteiden kanssa toimimista. Jotta tähän studioon on päästy, niin mekin ollaan kaikki tänään tehty aika paljon asioita. Ja jos ihminen on vailla kokemus siitä, kuka hän on, ei pärjää tunteidensa kanssa. Ja sitten siellä on yleensä vielä kirsikkana kakun päällä hankaluudet, vaikeudet selvittää asioita, puhua asioita, ymmärtää asioita, olla suhteessa sillä tavoin, että se suhde voisi jollain tavoin toimia. Niin kyllähän siinä työskentelyssä lähdetään aika perin juurin katselemaan, että mitä on tapahtunut, että sun elämästä on tullut tällainen. Ja toki mähän tiedän, että mulla on paljon helpottavia hyviä uutisia asiakkaille mielessä, niin kyllähän mä ensi kertaa jo lähden kyselemään asiakkailta, että tietävätkö he yleensä, millä tavoin ihminen kasvaa eheäksi, terveeksi ja hyvinvoivaksi. Ja mitä täytyy yleensä tapahtua, että elämä näyttää siltä, kun sun elämä näyttää. Asiakkaat on tosi fiksui, aina ei tarvita kuin yksi tunti keskustelua, missä pystyy lyhyesti kertomaan, että mitkä ne asiat on, mitä pitää saada, että elämä ei näytä tältä. Ja osa tarttuu siihen heti, tunnistaa, että vaikka se onkin syvästi alitajuista, mitä Juha sanoi niistä ensimmäisistä vuosista, on ihmisillä yleensä jokin käsitys, mitä siellä on tapahtunut ja miten ne on menneet. Ja kun lähdetään vaikka miettimään sitä, että miten sun vanhemmilla on voinut olla mieli sussa, niin asiakkaat tekee tosi nopeita havaintoja. Että mun vanhemmat voivat jo huonosti. Siellä oli ehkä alkoholismia, päihdeongelmaa, mielenterveysongelmia, työttömyyttä, masennusta, ahdistusta, kaikenlaista, mikä estää sen, että vanhempi olisi riittävällä tavalla lasta varten. Ja ne on pitkiä purkuprosesseja. Mutta äärimmäisen helpottavia, että jos koko Juhan kirja käsittelee sitä, että miten vapautua siitä syyllisyydestä, häpeästä ja arvottomuudesta, niin onhan se valtava tieto, että musta ei ole ollut lähtökohdallisesti mitään vikaa. Mä olen päätynyt johonkin, missä mä en ole voinut saada riittävästi. Ja taas niin kuin Juha sanoi, se syyllisyys herää niissä aiemmissa sukupolvissa aivan todella nopeasti. Mä ajattelen, että kummankaan meidän tavoite ei ole tässä studiossa sanoa, että tämä on vanhempien vikaa, vaan meidän tulisi olla valtavan tietoisia siitä, miten traumat liikkuu sukupolvittain. Ja me todella kyetään sellaiseen vanhemmuuteen, mitä me itse olemme saaneet osaksemme. Toki mitä taas, jos mielenterveys on kohtuullisenkin eheä, niin sinne pystytään tuomaan joitakin elementtejä, ettei se ole ehkä niin äärimmäistä ja samanlaista kuin omien vanhempien kanssa. Mutta mitä hauraammat lähtökohdat, niin sitä hirvittämältä avaa siellä yleensä, vaikkei vanhempi haluaisi toistua se kaikki sama kauheus, mitä itsellä on tapahtunut. Koska sisällä ei ole ainuttakaan eheä selkeä malli, että miten se toinen sitten tehdään. Toisenlainen lapsuus. Tulee pelkkiä sisäistyksiä siitä, mikä on mennyt metsään. Juhalla on sormi pystyssä.
Eikö musta tämä on kauhean tärkeä, että tavallaan niin kuin ymmärretään, että kehityksellinen trauma on yksi asia. Sen päälle voi rakentua niin monta ongelmaa, traumoja, traumaattinen lapsuus ja niin edelleen. Että musta oli tosi tärkeä, kun kuvasit ja toit tätä, että kun elämässä on muutakin kuin trauma tai kehityksellinen trauma, kun niitä kerääntyy, silloin ihmisen hoito, kohtaaminen on ihan erilaista. Ja haluan tässä muistuttaa, että sellainen niin kuin vähempi ymmärretty kehityksellisen trauman muoto on, kun vanhemmat on ollut lainausmerkeissä niin sanotusta hyvistä perheistä, jossa lasta on hoidettu mekaanisesti hyvin. Eli tämä kuuluisa on ollut aina ruokaa ja puhtaita vaatteita. Eli minulla on ollut hyvä lapsuus. Mutta monesti, jos on emotionaalisesti kylmät, hylkäävät, hyväksikäyttävät vanhemmat, niin tällaisesta lainausmerkeissä hyvästä perheestä kasvaa kehityksellisesti traumatisoitunut lapsi, jota valitettavasti ainakaan ennen ei ole ymmärretty, koska se on kääntynyt lapsen syyksi. Kun vanhemmathan on niin fiksuja ja ne on niin hyvissä ammateissa, jolloin kyllä tämä lapsi on tosi ongelmainen ja hänessä on jotain vikaa. Eli hänet on niin kuin lukittu vielä enempi siihen, että hän on syypää ja arvot on häpeällinen. Ja tämä on ihan erilainen konteksti kantaa kehityksellistä traumaa kuin tällainen, mistä Heidi kuvaa.
Joo, ja tämä valkeni myöskin aikanaan itselleen siellä yksikössä, jos työskenteli äärimmäisellä tavalla kärsivien ihmisten kanssa päihdeongelman ja vakavien mielenterveyshäiriöiden kohdalla, koska asiakaspaikkoja oli 7 ja 6 saattoi aina helposti katsella, kun kurkistettiin taustatarinaan. Ne oli tosi surullisia. Niissä oli niin paljon kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä, että vaikka ei olisi erikoistunut Juhan tai mun tavoin lainkaan tähän asiaan, niin voi tajuta, että ton jälkeen ihminen ei niin kuin voi hyvin, että sillä täytyy olla joku yhteys siihen, mitä ihminen voi nyt. Viimeinen oli arvoitus. Se oli yleensä juuri se hyvän perheen lapsi. Ja kun me katseltiin sitä tarinaa, niin siellä ei ollutkaan samanlaista kaltoinkohtelua. Siellä oli hyvinvoivat, hyvin koulutetut tai hyvinvoivista vanhemmista en tiedä, mutta hyvin koulutetut puitteet näyttivät omakotitaloilta, kesämökeiltä, matkoilta, kaikilta, mitä me helposti ajatellaan, että on hyvinvointi. Ja sitten se ei olekaan se hyvinvointi. Ihmiset näyttävät hajoavan systemaattisesti samoihin asioihin. Jos ei ole läsnäoloa, jos ei ole aikuista, joka rakentaa minulle minuutta, jos ei ole aikuista, joka rakentaa minulle säätelykeinoja, olen aika pulassa, vakavassa pulassa.
Tämä on minusta niin tärkeä, koska juuri mitä Heidi kuvaa, niin itse en tykkää tai itse en samaista niin kuin kehityksellistä traumaa esimerkiksi kompleksiseen posttraumaattiseen stressireaktioon tai monitraumatisoitumiseen. Mm. Koska jos on ne NS-hyvät vanhemmat ja lapsuus on ollut NS-hyvä, silloin ikään kuin tällaiset diagnostiset merkit ei toteudu eikä täyty. Eli siksi mä puhun kehityksellisestä traumasta hyvin erikseen ja nimenomaan katson, kuinka se lähtee dynamiikasta, eikä tämä meidän diagnoosi, että jos on tämä oire näin usein, diagnoosina on tämä. Eli halusin tämän tuoda, koska moni ihminen, kun on saanut ymmärrystä mun kirjasta tai jostain muualta ja sitten heille kerrotaankin, hei, sinullahan on CPTSD tai sinä olet monimuotoisesti traumatisoitunut, jolloin heitä aletaan viemään jonnekin muualle tai he alkaa ihmettele, että mullahan oli hyvä lapsuus, ei mua ole hakattu ja isä, äiti ei juonut ja niin edelleen. Niin halusin tuoda sen mahdollisille kuulijoille tässä.
No millä erilaisilla tavoilla voi ihminen niin kuin hakea lääkitystä ikään kuin tämmöiseen kehitykselliseen traumaan, josta hän ei ole tietoinen? Miten se voi ilmetä?
Lähdetkö Heidi ilmeisestä?
No, tässä on jo viitattu esimerkiksi tähän, että mihin kontekstiin itse päätyi ja päätyi pohtimaan sitä vakavaa päihdeongelmaa. Erilaiset riippuvuudet. Kun en pysty itseäni ilmentämään, en oikein tiedä, miten päin täällä maailmankaikkeudessa olla ja miten selvitä. Kaikki on helpompaa, kun käytän jotakin. Suorittaminen. Kun minulla ei ole minuutta, enkä itsenäni kelpaa ja koe olevani jotakin vain sillä tavoin, että olen, niin voin käyttää koko elämäni siihen, että pyrin olemaan jotakin. Niin koulussa kuin miellyttämällä. Sarka on aivan uskomattoman laaja, mutta silloin kun ei koe aidosti olevansa riittävä, niin tarvitsee jatkuvasti ulkoa päin tulevia palautteita, työnarkomania. Aina voi tulla vähän uteliaaksi, jos joku elää pelkästään siitä. Täällä on intohimoisia työntekijöitä paikalla tänään tässä pöydän ääressä, mutta se on eri asia tehdä työtä sen vuoksi, että mua ei ole muuten olemassa, jos mä saan ulkopuolelta tulevaa palautetta. Jatkas Juha listaa.
Joo, siis nimenomaan, kun musta tuntuu, että addiktiota ei ole ihan ymmärretty tarpeeksi, että puhutaan yleensä aineista. Nykyisin jo puhutaan työholismista, mutta periaatteessa me voidaan niin kuin addiktoitua mihin tahansa. Ja mä yksinkertaistan monesti, että siinä on kaksi puolta. Toinen puoli on se, että sitä kipua, tuskaa, mitä kantaa sisällä, on se arvottomuutta, häpeää, muistoja, niin jollain pitää päästä pakoon. Mutta toisaalta se, että vähän niin kuin olemuksessa sydämessä on aukko, minuus on hukassa, äidin rakkaus kateissa, niin mä täytän sitä tyhjyyttä jollakin. Ja kun se voi oikeastaan mihin tahansa. Ja tämä on niin kuin tärkeä ymmärtää, kun meidän kulttuurissa on näitä pahoja addiktioita, jotka tunnistetaan, ja sitten näitä kunnioitettuja, arvostettuja, niin kuin Heidi puhuikin, niin kuin suorittaja ja aikaansaapa tehokas, joiden taustalla monesti on kyllä kehityksellisen trauman piirteitä ja monesti juuri tällainen ylisuorittaminen, rajattomuus ja loppuun palaminen, niin kyllä niiden taustalla monesti löytyy yhtenä tekijänä monesta. Se, että aito minuus on hukassa, jolloin koko ajan suorittamalla ostan hyväksyntää paikkaa maailmassa, että saan olla edes olemassa. Ja sitten alitajuisesti mukaudun äitiin, isään työpaikalla, töissä. Koitan olla mahdollisimman kiltti, mukava, että saan rakkautta, joka tietoisella tasolla otan tuonkin työtehtävän ja kyllä mä tuonkin jaksan ja niin edelleen. Eli tämä on niin kuin tärkeä ymmärtää musta se dynamiikka, eikä taaskaan jäädä pelkästään oireiden tasolle tai jonkun näkevä.
Tarkoittaisi siis samalla sitä, että tämä niin suoritusyhteiskunta, joka ihailee sitä tehokkuutta ja suorittamista ja aikaansaamista, niin onko tämmöinen elinkonteksti ihan myrkkyä sitten ihmiselle, joka kärsii kehityksellisestä traumasta?
Niin, tai lahja sellaiselle.
Kolikossa on aina molemmat puolet.
Koska jos olet kasvanut ja kehittynyt terveesti ja tunnet omat arvosi ja rajasi, ethän sä pitkään työskentele siinä yrityksessä, missä sus nyhdetään kaikki. Mutta jos sulta puuttuu rajat ja sä elät sen palautteen varassa, että sanonko se pomo kiitos, saanko mä tuolta ton palkkion, saanko mä mun kasvoni tähän lehteen, niin ihminen on valmis tekemään uskomattomia asioita. Ja kyllähän itse, jos niin kuin ajattelee tota, niin siellä todella selvisi toi päihdeproblematiikka, että mihin käytetään. Jos ei synny kykyä hankalien kasvulosuhteiden vuoksi ilmentää itseään, liittyä toisiin, ei oikein tiedä kuka on, on aika paljon helpompi tehdä se päissään kuin selvinpäin. Ja jos ei pärjää tunteiden ja mielialojensa ja olotilojensa kanssa, kaikkien niiden syvien kuilujen, mitä Juha on tuossa kuvannut, niin kyllähän se helpottaa, kun en ole läsnä itsessäni. Ja mä ajattelen niin kuin tosi laajasti ja uskon, että tässä on ehkä Juhalla jotain samaa. Ihminen voi syödä itsensä. Meillä on tässä ajassa paljon ihmisiä, jotka kärsii ylipainosta. Ja tämä on myöskin herkkä aihe, siihen on moni syitä. Mutta on myös paljon ihmisiä, jotka syövät loputtomasti täyttääkseen sen jonkun kaivon, koska koskaan en ole täynnä. Meillä on ihmisiä, jotka eivät syö lainkaan, koska en oikeastaan ansaitsisi olla täällä. Meillä on ihmisiä, jotka rakentavat kehoaan, ei siksi, että he pitäisivät omasta hyvinvoinnistaan huolta, vaan siksi, että muiden katseista tulisi palaute. Vau, se puuttuu sieltä sisältä, mutta se tulee, kun mä kaikkeni keskitän tähän ja laitan huulini täytettä. Ja.
No, tässä puhuttiin kehityksellisestä traumasta työelämässä ja niin kuin tämmöiseen työholismiin liittyen, mutta mites kehityksellinen trauma sopii yhteen esihenkilöaseman kanssa?
Musta niin on tärkeää ymmärtää, että tällainen ihminen, joka kantaa syvää kehityksellistä traumaa, arvottomuutta, joka ei kykene toimimaan pääsääntöisesti aidosta minuudestaan, niin tietenkin hän aiheuttaa, on parisuhde, ystävyyssuhteet, työpaikka, nämä on yleensä ne paikat, missä kehityksellinen trauma ilmenee. Ja jos ajatellaan esihenkilönä tällaista ihmistä, joka tippuu välillä uhriminätiloihin tai alistaviin minätiloihin. Sehän on äärettömän epävakaa, epäjohdonmukainen, mielivaltainen esihenkilö. Mutta tässäkin on se, että kun ei kaiken aikaa. Että hän pystyy välillä olla asioissa, tilanteissa, jotka ei aktivoi hänessä epäaitoja minätiloja. Hän pystyy olemaan ok tai vastaavasti, jos tulee kova tiukka paikka, esimerkiksi hänestä on valitettu, kuten lastensuojelussa vanhemmista, niin kyllä silloin tällainen esihenkilö tai vanhemmat pystyy tsemppaamaan, olla kauhean fiksuja. Joo, kyllä minäkin olen ajatellut tätä meidän yhteisön ongelmaa ja olen palavereita pitänyt ja on kauhean rakentava. Ja seuraavassa hetkessä, kun tarkkailu ja tarkastus on ohi, voi tippua taas alistaviin minätiloihin, olla äärettömän julma, mitätöivä, mielivaltainen. Eli tämä on niin kuin kauhean vaikea niin kuin tajuta, että kun ihmiset eivät ole aina johdonmukaisesti kipeitä, alistavia tai johdonmukaisesti tipu uhriminätiloihin. Mutta vastaavasti sitten, että jos on NS-esimies, niin hän tietenkin, niin kuin vähän aiemmin kuvasin, käyttäytyy monesti rajattomasti, mutta hän vastaavasti projisoi yleensä esihenkilöihin yhteisöä, yhteiskuntaa, sitä tarvetta vanhemmista. Jolloin saatetaan kiukutella, niin kuin räjähtää jostain pikkujutuistakin. Että kesälomia jaetaan niin kuin 10 vuoden syklillä, että sä saat aina niin kuin ensimmäisenä valita tuo ja tuo, joka on kaikille selkeä sovittu. Mutta sitten kun se tulee mun kohdalle, mä tipunkin jonnekin olotilaa, jolloin mä rupean raivoa esihenkilölle, niin kuin mä 6-vuotiaana raivosin isälle tai äidille. Ja sehän on kaikille hämmentävää, mitä nyt tapahtuu. Eli nämä minätilat ja epävakaus työpaikoilla, ne on tosi hämmentäviä, mutta tässäkin tietenkin on tärkeää muistaa, että mitä enemmän ihmisellä on valtaa ja asemaa, sen pahempaa jälkeen hän aikaiseksi saa. Palaa vielä tähän meidän kulttuurisairauteen. Hyvänen aika. Vuonna 2018 lähes 1 000 000 suomalaista söi psyykelääkkeitä. Tänä päivänä luku on jo yli miljoona. Sen voi tarkistaa tilastoista. Muistaakseni 600 000 yli suomalaisten syö masennuslääkkeitä. Ja tämä trendi on länsimaissa. Eli ei kyse ole vain Suome, vaan länsimaalaisesta, sairaasta, yksipuoleisesta kulttuurista, ihmiskuvasta. Eli musta se on aina tärkeä sanoa ja siksi halusin palata, että tämä yhteiskunta on tietenkin kehityksellisestä traumasta kärsiville kova, mutta ei se ole mielenterveyttä tukeva kenellekään, jos yksi viidesosa popsii psyykelääkkeitä.
Tähän loppuun mä haluan vielä kysyä, että jos te katsotte Suomea kokonaisuutena ja yhteiskuntana, mitkä olisi semmoisia ihan keskeisimpiä niin kuin pääpointteja, mitä pitäisi teidän mielestä saada eteenpäin tai tehtyä, että kehityksellinen trauma ei pääse siirtymään enää tuleville sukupolville? Mitkä on semmoisia kaikkein tärkeimpiä muutoskohteita, mitä te näette?
Mä lähtisin suorastaan muuttamaan yhteiskunnan rakenteita. Meillä on aivan järjetön määrä tutkimuksellista dataa siitä, että mikä merkitys sillä varhaisella hoivalla on. Koko tämä keskustelu on oikeastaan sivunut sitä siihen, että miten vanhempi pystyy siihen vanhemmuudensa tehtävään. Ensinnäkin kaikki vanhempi olisi hyvä vauvaa alkaessaan odottaa valaista jo siitä, että mikä tässä on tärkein juttu. Tärkein juttu on se, että teistä tuntuu hyvältä ja te ilahdutte teidän vauvasta, ymmärrätte, mitä se tarvitsee ja tahtoo. Neuvolat on tullut sotien jälkeen pelastamaan Suomen kansan. Tänä päivänä, jos me mietitään tätä yhteiskuntaa, missä voidaan noin huonosti, mistä Juha puhuu, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että neuvolassa kiinnitettäisiin erityistä huomioon siihen, että miltä vanhempi ja vauva näyttävät keskenään. Onko tässä oikeasti suhde, missä nautitaan molemmin puolin siitä, mitä tapahtuu, koska niin sen pitäisi olla. Ja jos mittarit vähänkin terveydenhoitajan päässä hälyttelee, niin pitäisi ruveta tekemään jotakin. Mä toivoisin, että meillä olisi päivähoito, missä aivan oikeasti ammattilaisilla olisi sellaiset ryhmäkoot. Jos neuvolasta on mennyt ohi, niin siellä seuraava henkilökunta tarkastelisi, että hei, nyt tähän ryhmään tuli tommonen. Ei huolta tästä, mutta sitten täällä on kolme muuta, jotka ei käyttäydy ihan sillä tavoin, kun hyvinvoiva lapsi käyttäytyy. Aivan valtavasti meidän palvelujärjestelmään ilman, että ne on millään tavoin leimaavia. Sen takia me puhun peruspalveluista. Pitäisi saada tukea. Ja nyt jos me katsellaan meidän tämänhetkistä hallitusta, niin siellähän leikataan aivan kaikista peruspalveluista. Niistä tulevista suomalaisista, joiden mielellään pitäisi elää ilman kehityksellistä traumaa, jotta he itsenään voisivat hyvin, eivät kuluttaisi palveluita, eivät käyttäytyisi esimiehenä jossain mahdottomasti, ylipäätään kärsisi elämästä. Tuskahan tässä tietysti on, että kuka se hallitus on, se ei tunnu olevan nyt tämä tällä hetkellä vallalla oleva, joka oikeasti pysähtyy pohtimaan, että mulla on tuhoamassa tämä yhteiskunta hyvä vauhti, jos ei me tähän puututa. Te ei täällä Juhan kanssa turhaan istuta.
Meidän pitäisi lapsiin ja nuoriin satsata. Se lyhytnäköisyys, että heiltä leikataan, niin me maksetaan 10 tai 100-kertaisesti siitä myöhemmin. Se on puhdasta järjettömyyttä, että lasten, nuorten mielenterveyteen, sinne rahat, mitä me sijoitetaan, niin ne saadaan 10 tai 100-kertaisesti takaisin. Eli jos Kela-asiakkaita on nykyisin psykoterapiassa 66 000, 10 vuotta sitten oliko 15 000, niin on paljon halvempi tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja auttaa heitä kuin se, että ihmiset ovat työttömiä moniongelmaisia. Eli olemme varmaan samaa mieltä, että lasten ja nuorten hoivakunto.
Kehitykselliseen traumaan erikoistuneet jungilainen kouluttaja, psykoanalyytikko Juha Klaavu sekä kouluttaja, työnohjaaja ja asiantuntija Heidi Helmiluoto. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.